consellera de Política Social, Fabiola García. Que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Bueno, cantos migrantes teñen coñecemento a esta hora, a Xunta, que van chegar a Galicia de xeito oficial e de xeito extraoficial?
Pois ben, de xeito extraoficial, como nos vimos informando, non, nos últimos días, e por eso demandamos cada vez máis información ao Goberno Central, a nós nos din que máis de 700 migrantes van a chegar á nosa comunidade. Onte mesmo o delegado do Goberno decía que máis de 400, pois era confirmado esa primeira tanda que van a chegar á nosa comunidade, e polo tanto nos lle reclamamos ao Goberno Central pois información, coordinación e planificación. Porque eu penso que unha comunidade autónoma como é Galicia, ou igual que as outras, que ten competencias propias no ámbito social, no ámbito educativo, porque non sabemos, non temos a certeza se no medio de todos esos inmigrantes van a chegar nenos que hai que incorporar ao sistema de protección e hai que escolarizalos, e tamén na parte sanitaria, que é moi importante, porque estes migrantes que veñan van a necesitar unha atención sanitaria. Por lo tanto, nos o que lle pedimos é estar coordinados, saber exactamente o día, a hora de chegada e onde vai a ser esa instalación na que se van a aloxar todas estas persoas migrantes para ter ese dispositivo sanitario que é necesario e, polo tanto, que queremos, non? Como comunidade solidaria que sempre demostramos que somos, pois darlle pois esa calidade de vida que merece.
Uh-huh. Galicia será solidaria, temos experiencia facendo. O ano pasado as persoas que chegaron sí que precisaron pois de servizos que proporcionou a Xunta, non?
Efectivamente, non todas as persoas migrantes que chegaron, por exemplo, ao Concello de Sanxenxo, pois necesitaron esa atención sanitaria no PAC de Baltar neste concello. Por lo tanto, agora pois é moi posible que de tantas persoas migrantes, pois algunhas delas ou moitas pois necesiten esa atención sanitaria. Co cal nos pedimos lealdade institucional en primeiro lugar, información e coordinación. Uh-huh. O que non é aceptable, o que vimos de notar estes pasados días enterándonos por fontes extraoficiais da chegada de persoas migrantes. Eu penso que calquera que nos está a escoitar entende, non, que a Xunta de Galicia, competente no ámbito social, educativo e sanitario, ten que ter un conocimento a tempo real da chegada destas persoas, porque é competencia nosa darlle, como decía, esa atención sanitaria e educativa.
Uh-huh. Cree que o Goberno Central está confrontando con este asunto? Mudará, digamos, esa posición, as relacións como están agora mesmo?
Pois a verdade é que é difícil, non, de entender como o Goberno Central pois pode utilizar a persoas, a seres humanos, a persoas migrantes para confrontar coas comunidades autónomas, para decirnos que somos comunidades insolidarias, cando sempre mostramos a nosa vontade de colaboración, cando a semana pasada pois votamos a favor dun novo reparto de nenos non acompañados que vamos a recibir neste ano 2024, 26 nenos, votamos a favor no ano 21, 22, 23 e agora tamén no 24, mostrando esa solidaridade e esa tamén capacidade de acoller a todos estes nenos. O que non pode ser é que non nos conten a información, a ministra ou a semana pasada nos tildaba tamén de insolidarios e non querer acoller os nenos do ano 2023, cando foi o propio presidente de Canarias que recoñeceu que tiñan un grave problema burocrático no envío de todos estes nenos. Onte mesmo, o presidente Sánchez, decía en sede parlamentaria no Congreso dos Diputados que Galicia non quiso acoller os nenos do ano 2023. E agora a nova ministra, Elma Sainz, de Migracións, ocultándonos información, traballando con ese secretismo característico do goberno. Polo tanto, eu espero, non, e deseso, e ademais hoxe mesmo houve unha nova conversación entre o presidente da Xunta de Galicia e o delegado do goberno, no que acordaron que a partir de agora pois haxa un fluxo máis constante de información, que é precisamente o que demandamos, porque nós non queremos confrontar, senón queremos darlle calidade asistencial a todas estas persoas que veñan. Eu, da verdade, é que espero e deseso que sexa así.
Conselleira, graciñas por estar xe connosco.
Nada, moitísimas gracias a vos e ata pronto.